Қазақстанда журналистер менен мерзімді басылымдардың қысымға қудалауға ұшырауы жөніндегі әңгімелерімізді әрі қарай да жалғастыруға тура келіп отыр. Мамырдың 17-сі күні «Законы и правосудие» басылымының бұрынғы бас редакторы Тоқберген Абиев түрмедегі 3 жыл жазасын өтеп бостандыққа шықты. Қазақстанның қаржы полициясы бас редакторды 2008 жылы қаржы полициясына пара беру арқылы сот органының қызметін әшкерелеуге талпынған деген айыппен ұстап, кейін сот үкімімен ол 3 жылға бас бостандығынан айырылған болатын. Түрмеден босап шыққан Тоқберген Абиев азаттық тілшісімен телефон арқылы әңгімеде енді жаңа газет ашатын ойы бар екенін де айтты. Микрофон алдында Мәншүк Асаутай.
Мамырдың 17-сі күні Балқаш қаласындағы 159-21 түзету мекемесінен «Законы правосудия» басылымының бұрынғы бас редакторы Тоқберген Абиев босап шықты. 3 жылға сотталған ол осы колонияда соңғы 2 жыл отырып шыққан. Бұл туралы Азаттық радиосына телефон арқылы Тоқберген Абиевтің өзі хабарлады.
Енді сұрайтын әлі сенбей жүрмін де, 3 жыл енді өте-өте көп болды. 3 жыл деген көп екен мына жерде болған. Поэтому әлі даже присесть не могу.
Еске салсақ, Қазақстан қаржы полициясы 2008 жылы мамырда сот органдары қызметкерлердің үстінен астыртын айғақ жинап беру үшін қаржы полициясының жауапты қызметкеріне 1600 ақш доллары және 50 мың теңге пара бермек болды деген айыппен Тоқберген Абиевті қаржы полициясының қызметкерлері тұтқынға алған. Сол жылдың 17 мамырында ол айыпты деп танылып, 3 жылға бас бостандығынан айырылған еді. Енді бостандыққа шыққан ол өзіне тағылған айыпты мойындамайтындығын, ал өзіне қарсы қозғалған істі кәсіби қызметімен байланыстыратындығын айтып отыр.
Своей вот открытостью, то, что я освещал многие вот эти вот коррупционные нарушения. Вот именно...
Мен коррупциялық істерді әсіресе сот жүйесіндегі жемқорлықты көп жарияладым. Естеріңізде болса, мен соттар алдында мен барлық аймақтарды аралап, баспасөз мәслихаттарын өткіздім. Мәмидің отставкаға кетуін талап еттім. Сол кездегі Астана қаласындағы жоғары соттың төрағасы Жәкішевтің ісін сынадым. Осының барлығы әсер етті. Әрине, мен ашықтан ашық біреуді айыптай алмаймын. Себебі бұл дәлелденбеген. Дегенмен менің қамауға алынуым менің кәсіби қызметіммен тікелей байланысты екендігіне күмән жоқ.
Знаю точно, что моё вот задержание произошло в профессиональной моей деятельности. Вот это я точно знаю.
Дейді сұхбаттасымыз, ол сондай-ақ түрмеде отырған 3 жыл өзін өзгерткендігін айтады.
Как говорят, то, что нас не убивает, делает сильнее. Поэтому, в принципе, с таких мест...
Өлімнен басқаның барлығы бізді шыңдайды дейді ғой. Сондықтан мұнда мен өзгергенім рас. Түрме адамды өзгертпей қоймайды. Адам не жақсы жағына, не жаман жағына өзгеретіні сөзсіз. Жақсы дегеніміз өз ісін саралап, өмірге деген көзқарасы өзгеру деген мағынада. Онда көп жайттарды ойлануға мүмкіндік бар, уақыт көп. Сондықтан менде қазір көп нәрсеге деген көзқарасым өзгерді. Бұрын мен құқық қорғау жүйесін біліп келсем, енді саясаттан хабардар болып қалдым. Мен бұрын жемқорлықпен күресте президентке көмектесіп келсем, қазір ойланып келіп президенттің саясатынан көңілім қалды. Бірақ жұмыс істеу керек. Сондықтан мен өз жұмысымды одан әрі жалғастырамын деп ойлаймын.
Но работу надо делать. Кто за нас будет делать? Вот. Поэтому я думаю, что продолжу дальше работу свою.
Дейді Тоқберген Абиев. Сонымен қатар ол «Законы правосудия» басылымының белгісіз жағдайда жоғалып кеткен тілшісі әрі әріптесі журналист Оралғайша Омаршанованың ісін аяғына дейін жеткізуді көздеп отырғандығын да айтты.
Прекрасно знаете, что Оралғайшу не нашли, не совершил преступление. Поэтому все это будем дальше добиваться, чтобы нашли, занялись этим делом.
Оралғайша Омаршанова жоғалғаннан кейін жарты жылдан соң оны ұрлаған деген күдікті адамдар пайда болды. Ішкі істер министрлігінің мәліметіне қарағанда, тергеушілер бұл іс бойынша тек бір ғана күдіктінің ізіне түскен. Ол бұрын есірткі сатқаны үшін сотталған қылмыстық әлемдегі беделділердің бірі болып шықты. Осыдан соң тергеушілер Оралғайша Омаршанованың жоғалуына күдіктімен жеке қарым-қатынасы себеп болған, яғни оның өліміне кәсіби қызметінің қатысы жоқ деген ұйғарымды алға тартты. Осынау қылмыстық істің соңы қалай аяқталғаны белгісіз. Заң орындары ол туралы ләм-мим демейді. Енді міне журналист қызмет еткен «Законы правосудия» басылымының бұрынғы редакторы Тоқберген Абиев бостандыққа шығып, істі аяғына дейін жеткізуге бел буып отыр. Айта кету керек, Азаттық тілшісімен телефон арқылы сұхбаттасқан Тоқберген Абиев жаңа газет ашып, өзінің автобиографиясын жазуды жоспарлап отырғандығын да айтты. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.